Kārtējā doma sēdi laukā, kad skaists laiks, pēc vakardienas sniegu puteņķi.
Saulīte arī mums aplaimojas, ne? Vērgalē.
Īstenībā aizdomīgi īsti sēdi 22 prognozētie jautājumi politiskajām komitejā un divi ir nākuši klāt. Bet man liekas, ka viņi nav tik būtiski, tik sarežģīti, ka mēs viņus varam arī izskatīt. Pirmais par dalību projektā Proti un dari. Doma izskatīja bērnu jauniešu centra vadītājs Sintīs Sprīns 10. Februāra iesniegumu par pašvaldības dalību jaunu starptautisko programmu aģentūras projektā Proti un dari. Konstatēja, ka Pāvils Novodarbu nodarbinātības valsts aģentūrā neģistrēti statusam atbilstoši jaunieši. Nepieciešams attīstīt NVA neregistrēto jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā NVA īstenotajos pasākumus jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jaunošu centra darbībā. Lūgums atbalstīt Pāvils Novodarbu pašvaldības dalību jaunas starptautisko programmas aģentūras projektā Proti un dari. Mums bija tikšanās gan ar sociālo dienas, gan ar jauniešu centra speciālisti Sintīs Sprīni. Viņi apmēram ir mūsu novadā 7-8, ko mēs esam apzinājuši jauniešu gan Vērgalē, gan Sākāpā un Pavlostā, kuriem arī varētu sekot Eiropas naudiņu, lai mēs viņus varētu integrēt sabiedrībā un tie ir tādi, kuri nemācās un arī nestrādā. Un pirmais ir vajadzīgs lēmums par pašvaldību, vai vispār piedalāmies no mums finansējums. Absolūti neprast par to visu samaksā Eiropas Savienība, par katru jaunietu, ko varam ievadīt dzīvē pareizajos ceļos. Vienojamies?
Jā.
Vienojamies. Par autotransportu izcenoju Pāvils Novodas sociālam dienestam. Ilze Balodums raksta par izmaiņām autotransportu izcenojumā. Un līdz šim bija 56 eiro centi par kilometri, bet pakalpojums visbiežāk izmanto cilvēku ar smagām veselības problēmām. Un dienas slūdz un ar ierosim samazināt par 50% sociālā dienesta autotransporta izcenojas par nobrauktiem kilometriem, tas būtu 28 centi par kilometri. Un atbrīvot no līdzfinansējuma iedzīvotājs ar trūcīgas un maznodrošas personas statusu. Un ar 1. Martu apstiprināt sekojošas izmaiņas sociālā dienas transportam samazināt par 50%, kas būtu 28 centi, un atbrīvot no līdzfinansējuma iedzīvotājs ar trūcīgas un maznodrošas personas statusu. Tā ir mūsu bijuša ātrā palīdzība, ko mēs paņēmām no slimnīcām. Tiešām jāri ir, ka tie braucieni pagari vai ķemeri vai vaivari, kur ir rehabilitācija cilvēkiem tiešām ar smagām traucējumiem, kas ir uz nestuvēm jāpārvadā, un tad tomēr tiem cilvēkiem tas tālais brauciens ir diezgan dārgs, un lai mēs varam arī palīdzēt nokļūt. Varam vienoties.
Jā. Jā.
Par ekstumā īpašumu nodokļu pārreikinu un papildus zemes uzmērīšanas pakalpojumu atmaksa izskatīja Alfrēda Ģēģera iesniegumu. Es nelasīšu, varbūt to pusotru lapu cauri, ko mums arī Anna Broku komitejas sēdē arī visiem tā kā izstāstīja to situāciju. Veikt nekustamā īpašuma nodokļu pārreikinu par periodu no 7. Gada 16. Gadam. Par īpašumiem Dzintara ielā 109 un Parka ielā 36 un atmaksāt pārreikināto naudas summu uz Ivara Alfrēda Ģēģera kontu un atlīdzināt izdevumus par papildu zemes uzmērīšanu Dzintara ielā 109 un Parka 36. Bija tā, ka divos vārdos var pateikt, bija tā, ka viņam bija ar zemes komisijas lēmumu 97. Gadā piešķirta zeme, daudz vairāk uz papīra nekā ir dabā un ka veic uzmērīšanu, tad cilvēks visus šos gadus, kamēr nebija uzmērījis, maksāja par to platību, kur viņam reāli nav. Un tad arī lūgt, tas arī būtu godīgi, droši vien, ka jāatzīst, ir droši vien zemes komisijas arī lēmums 97. Gadu, bet tas ir 20 cik gadus atpakaļ, jā. Tā kā mēs esam no cilvēku iekasējuši vairāk nekā viņam ir bijusi zemīte.
Cik tas summa tur izāk apmaksājumā summa? Kaut kāds apriecis nav?
Nav vēl bijis pārējiem.
Vēl Androku, lai ar vīdu sazināsies par to, vai var apmaksāt par visiem gadiem, ja likumā ir noteikts, ka 3 gadiem noteikti, tad vai var uzapakaļ no tos gadus.
Bet vienmēr sakot, cik būs, tik būs, jo mēs skaidrs, ka tur nav variantu. Saņēmuši esam par to, kā nav. Tā nav mūsu vaina noteikti. Tā ir kļūda 97. Gadā. Varam vienot. Paldies par dzīvumā fonda apsekošanu. Domu izskatīs, ja Pāvils komunālais uzņēmums un Sieva Ērgals komunālais saimniecības ieskaitos pārskats par nepieciešamiem pasākumiem dzīvojumu māju uzturēšanā un sakārtošanā. Un, kā mēs pagājušā sēdē arī bijām tā kā uzdevuši komunālam uzņēmumam veikt arī abiem komunāliem uzņēmiem arī veikt iedzīvotāju māju sapulces, tad Pāvils komunālais bija viesniecis uz komitejas sēdē, kur mēs tā kā arī iepazināmies ar viņu atzinumu, ja viņu slēdzienu. Un varētu skanēt, kad uzdot mūsu būvvaldē apsekot dzīvojumu māju kursu staciju un sniegt atzinumu par ēku stāvokli, jo arī Alfreds Magona arī ir tur bijis. Es tur gadus divus atpakaļ biju, ka tā māja tiešām kritiskā stāvoklī un jāsaprot, vai mēs viņu varam kaut ko tur glābt vai ne, un lai būvvaldi tad arī dod savu atzinumu, kas būtu tas nepieciešamo, ja kais, lai viņu varētu teikt, savākt kopā to māju. Otrs par upsmuju šī jau trīs. Kad, nu, viņš arī tādā strīpā arī iestrīpots tādā krāsā, ka skaidrs, ka komunālais uzņēmums ar savām īres maksām, kas ir 7 santīm jauskar, cik tur ir pa kvadrātu. Nu, par tām kapēkām, ja tā var teikt, to māju arī saglābt nevar, visticamākais, tur ir pašvaldība vai kaut kāda rūpe arī jāņem būs. Skaidrs, ka 17. Gada budžetā mēs apsimējam šādas naudas nav, bet 18. Gada arī censties kaut kādu naudu arī iekļaut, lai arī to māju var glābt, lai tur tiešām viens otram uz galvu neuzkrīt. Un tad arī, kā bija minēts, arī komunālā uzņēmuma slēdzienā par Rīvas kapu māju, kas arī ir dzīvībai bīstam, var teikt, cilvēkiem, kur tur apkārt staigā. Un, manuprāt, tas nevar būt Alfreds ar kaut ko tuvāk pateikt, jo no mūsu puses, kas naudīs, tam arī varētu savākt, lai to māju varētu veco katlumāju, kur ir jau burtis ar pusi jumtu un ar pušķības kursteni arī nolākt šī gada laikā. Un. Tad vēl, kad tur ir daudz punktu veikt apsaimniekšanas maksu par pašā dzīvojumu māju dzīvokļiem, kur nav nodot iedzīvotājiem īrē, tad arī bijusi ir sapulces, es zinu, 95. 97. Mājā jauskar bija.
Un, kur, visur bija.
Visur bija. Nu jā, bet 95. 97. Mājā arī panāks ir ar cilvēkiem vienošanās par 10 eiro centiem arī pacelt māju.
Uzkrājuma fondu,
nu, bet nu, cilvēkiem tie būs 10 centi vairāk kā līdz šiem. Nu, jā, par kvadrātu.
Uzkrājuma fonds,
jo uzkrājuma fondu nevar saprīt. Bet lai tiešām varētu tām mājām arī kaut ko darīt, jo man liekas, pēdējo mēnešu laikā ir tiešām acīm redzam, ka gan 95. 97. Mājā ir kaut kas darīts. Mums komitejas sēdē, Oskar, vienīgais bija jautājums par skurstiņiem. Tur arī bija minēts tavā atzinumā 95. Nemaldos mājā, kad ir skurstiņi kaut kas remontēt, bet tur tā kā... Tur tavā bija... Tikai iesakties skurstiņi.
Jā, no jums. Mējām paši skurstiņi.
Tur tā kā tajā atzinumā bija rakstīts arī, ka tie ir remontēti.
Nē.
Tur ir remontā
bija.
Bija
tas summa, tur bija kaut kas. Varbūt Oskar Pacau var izstāst, es tagad atstāst to, ko mēs lasījām, kas vēl ir tāds, ko mums kā pašvaldībai vajadzētu darīt, ir ko jūs...
Man galvenais jau ir tas, ka, teiksim tā, no citām mājām, kas man ir modrīt apsaimniekošanā, lielākā daļa faktiski ir tikai 97. un 95. māja, kur ir privatizēta vairāk par 50% dzīvokļu. Pārējās mājas visas ir dzīvokļi nav privatizēti. Tātad no tās visas mājas ir pašvaldības īpašums. Un īrnieki, teiksim, mēs tagad noturam sapulci, viņi jau nav lēmums tiesīgi. Viņi neko nekāds lēmums viņi nevar pieņemt, tad ir pa apsaimniekošanas maksām vai pa kaut ko tādu. Jo tas ir, tā viņi jau īrē. Tos dzīvokļus. Teiksim, šī gadījumā es domāju, ka reāli ir tā, mēs ar jums apspriežamies un nospriežam tām mājām, vai to un to un to, tātad, lai to izdarītu, vajadzīgi ir tik un tik apsaimniekošanas maksa. Un pieņem lēmumu, nu, tam īniekam, nu, vai nu viņam ir jāpild, tad tas pieņemtais, vai viņam jāiet ir prom. Jo citādāk varianti es neredzu. Nu, vēl viens variants ir ļoti vairākās pašvaldībās, kur es skatījos. Ir, teiksim, te mēs arī tajā rekomendācijā ierakstīju par to, kad pašvaldība izstrādājusi noteikumus līdzfinansēšanai. Un līdz ar to var teiksim, katru gadu tur kaut kādas līdzekļus izdalīt tieši šo māju sakārtošanai. Jo mēs nav jau noslēpums, teiksim, kas mums dzīvo, gan stacijas ēkās, gan Rīvas ēkās, un nu, tie ir cilvēki ar zemiem ienākumiem. Un loģiski, ka viņi neko nevarēs izdarīt. Nākošais, teiksim, tas pats Rīvas 3 mājas, ko mēs sen jau runājam, ka vajadzētu tos trīs cilvēkus, kas tur dzīvo, trīs stāv mājā, trīs cilvēki. Viņus vajadzētu pārlikt uz viens vai divi, jo divi dzīvokļi tur ir, jo, un to māju iekonservēt vienkārši. Jo nu, tagad uz došo momentu es varu darīt to tikai tik daudz, cik es esmu saņēmis apsaimniekošanas naudu. Nu, un ja tur ir, teiksim, 9 centi par kvadrātmetru, tad tas, ko tas nozīmē, ja no 3 cilvēkiem es saņemu? Tur man neiznāk, man jau pat papīrs neiznāku rēķins viņiem aizsūtīt par apsaimniekošanu. Nu, šis ir un galvenais, es ļoti vēlētos redzēt labāk, tieši tā patam ar būvoli. Es aizbraucu uz būvoli, gāju un tieši par upsmuļuši 3. Ar māju. Nu, jā, es varu aizbraukt kaut ko vizuāli novērtēt, nu, bet tad, kad es būvodas inspektoru kungam Ļaudānam teicu, brauksim kopā, apskatīsimies, es saņēmu atbildi, tā viņš tur nemaz nevar braukt, tas ir pašvaldības māja un viņam nekāda darīšana tur nav. Bet es nezinu, kā var, teiksim, nākošais, ja nav viņš apsekojis, es jau nevaru nekādu tehnisko to novērtējumu pasūtīt nemaz. Nu, tur ar to būvaldi, es nezinu, mums vajadzētu noliekās bišķiņ labākai sadarbībai izveidoties par šo jautājumu. Tā kā...
Es apņemos uzskatu arī 3-1 punktus uzdot būvaldē. Mēs varam kaut jaunadēļ tikties ar būvaldes vadītāju un ar būvinspektoru. Man līdz šim personīgi nekāda problēma nav un tad apsēžamies visi četri pie galvā.
Nē, nu, tieši tā, Es jau sākumam gribēju teikt, ka man beidzot ir prieks, kad mēs sākam šo ķerties klāt šim jautājumam, un visu laiku šis jautājums ir kaut kā bijis atstāts kaut kādā tādā paškolšanā. Un vēl jā, joprojām es gribu atgādināt, ka tās mājas viss ir pašvaldības īpašums. Un ir arī likumā, ik pēc 10 gadiem īpašniekam ir jānodrošina tehniskais... tehniskais novērtējums. Šī māja visām, tā kā teiksim, nu lūk, un tātad...
Nē, nu, šī divā mājā ir noticējis, tāpēc ir tāds termiņš vidējās lietošanas ilgums ir noticējis, un tas ir radītājs, kad jau ir jāveic tā tehniskā novērtēšana.
Bet ne, tā, nu, pa to kursa stacijas, es nezinu, es tur vispār neredzu nekādu... Jā, nu, tieši tā, nu, tur tagad viss, viņi ir koka māja apmest, tagad viss tas apmest, visi nopats, visi tie koka pakojumi, tas visi brūk kopā. Šīfers uzkāpt augšā, tur skursteņas lauģis man pasūk vienu māju tālāk, viņš es tur nekāpšu augšā, jo es te, man ir dzīvība dārba, tur tas šīfers tur ir tās iebruks.
Cik tur iednieku ļoti, kurš stacijā? Diviem mēs šodien nu, pārkrācam līgumus, jā? Tuzēju un...
Nu jā, bet parāds jau tāpēc nezūd.
Nē, nu parāds jau... Nē, nu es pa naudu nerunāju.
Bet cik tur vēl paliek iednieku?
Mums pa cilvēkiem runā.
Uz 3 pārāds par apsaimniekošanu bez nokavējuma naudas bija 569 eiro.
Šildere,
Elita, Grinberg, Sandis un divi pusgadinieši.
Bet vai tad tiešām varbūt Sandra teikums, es nezinu, kā Andris domāja tālāk, vai tad nav bez mazai to māju tiešām slēdz noskaidrs, slēdz nosķirs, slēdz cietam.
Mēs jau minējām, ka priekšlikums, ka turpmāk tur nekāds vīrs...
Nē, tas ir skaidrs, un ka varbūt tos trīs cilvēkus ir izmitināt, vai tā ir upes moežu vai spirtnīca, man liekas, ka nemaldos arī spirtnīcā, lai arī brīvu dzīvokli, tad vienkārši nemocamies ar trim, bet varbūt mocamies ar divām mājām, ja cīnamies.
Nu,
ka...
Nu,
par Rīvas 3 tas būtu vienkāršākais, tur pilnīgi
nekārši problēma. Nu, nemaz tik vienkārši nav.
Es ar Magonu runāju, Oskar...
Benit, es nezinu, viņi īsti nemaz netaisas.
Ja, nu, vienkārši viņi ir jāizslēdz. Ja mēs ar Alfredu runājam to 3 dienas atpakaļ, es saprotu, to Gunvaldi ir ierunājušies jau, ka varētu pārvākties, un tā, ka tur nav, es domāju, tur nevajadzētu būt problēmas vienkārši.
Nē, nu to jau mēs jau risinām tā gadus divus.
Nu, tad ir vienkārši jādara, nu tad
nevajag. Kad viņi tā viņi soli pārvāksies, bet...
Termiņš un viss, un
aiz nebūt dārst. Nu, tieši tā, nu, uzliek.
Nu, jā, bet tad ir īsts līgums ir ar pašvaldību. Pašvaldība ir rādīja dzīvojumā platību zīja šīm gadījumā, tad pašvaldība savam mierniekam dzīvo, kad tu esi ziņo, kad... Man ir tādā stāvoklī, remonts netiks veikts, jums piedāvā dzīvojumā telpu tur un tur. Tad ir variants, vai nu iet pavisam rojām, vai tur, bet nu šobrīd tas ir...
Labprāt, ir izīrētā jāpārķēt.
Ar Īvāms domāju, pilnīgi nav problēmas.
Ja tikai viņi grib ietikt tālu.
Nē, tie, kas taisa
trīs,
tie
vēl dzīvās.
Jo tur tās divās, kur mēs samainījām jums sakārtēm, tur būtu viņi pāriet 23 metrus tikai. Un par tiem trījiem, ko mēs runājam, par Šilderi, to Grinbergu un Vitkusu, es domāju, tiem diviem pilnīgi vienalga, kur viņi dzīvo, jo viņi tur...
Nu, Grinbergs, es domāju, ka vispār tur diezvēl.
Tāpēc saka viņiem pilnīgi...
Ir jāpieņem lēmums, ka tad tiek lauž cīrs līgums ar viņiem, un lai, jo tā, ja saprotiet, apsaimniekošanas maksas ir jāmaksā arī pievienotās vērtības nodokļus. Un tas, kad viņi nav samaksājuši, nenozīmē, ka mums šis nodokļus no jāmaksā valstī. Tad ir atkal kaut kā atņemt līdzekļi, lai nomaksātu par parādniekiem nodokli, un patiesībā viņi ir neatpūstami.
Vai mums ir upes moežā un spirtnīcā 3 brīvu dzīvokļu jautājumi?
Nav, spietnīgs arī ir.
Nu, tad liekam viņus uz turieniem un...
Vai jāņem ar Rīgas būs nedāvā?
Nē.
Diez vien tik tālāk.
Diez vien tik tālāk. Strādā,
tad tā. Jā, strādā, tad jā. Grinbergs strādā, kur? Nes manīs. Es tikai vienu darbu vietu ņemu.
Un ja mēs
lauž trīs
līgumu ar tiem cilvēkiem, kuri neparāda, tad būtu jau tāds par jūt dzīvokli.
Kurš tas ir konkrēt?
Sāks tielā 6.
Ar mūrnieks ir atdēju tiesā.
Nu, tāpat stāv mūrnie, jā.
Ar viņā teiksies, viņa zvanīja šodien?
Šobrīd tie pārcauc uz pirmdienu.
Jā,
bet... Mums nav cita papīra, mums ir pateikšana.
Viņa atcauc šodien.
Atcauc?
Jā, bet parāds ir. Parāds ir. Un, nu, tad ir vecie parādi, kas vienkārši krājās. Summa ir tikai ko šo jau, piemēram, Mūrnieca Lolita ar visu nokavējumu naudu 695 eiro.
Jā, bet tur ir bērni un viņas arī nav kur likt.
Bet viņiem mēnesi apsaimniekošanas maksas ir 2-3 eiro.
Es tev saprotu, bet nu tie ir cilvēcīgi, viņas arī nav kur, kur tu viņas liks zem eglas?
Nē, nav kāpēc liktums. Tad arī īpašnieks, kurš izīrē dzīvokli, iesaistās un parādu piedziņus kaut kādā veidā vai...
Nu, paku, bet jūs saprot, nodevuši tiesiski, lai parādu piedziņai strādā, viņa oficiāli strādā.
Arī, nu, vienkārši turmāk, kad, nu, vienkārši irniekam ir iedots īres tiesības, tad 3 mēneši viņš nemaksā brīdinājums, kad lauzīs īres līgumu, kad netiek pildītas saistības. Nu, vienkārši, nu, arī tam cilvēkam...
Bet tur jau tāds papīrs jau ir. Viņiem tāds līgums ir, viņiem tas līgumā rakstīts ir.
Nav viņiem līgumā rakstīts. Šobrīd pašvaldība pārslēdz ar iedzīvotājiem īres līgumus. Pārslēdz ar visiem.
Tad tur vēl vairs tas nav iekšā? Ne?
Tas vairs nav iekšā, jā.
Kāpēc?
Kāpēc nav iekšā? Nu,
tad bija apsaimniekošanas līgums un īres līgums. Divi līgumi bija visu laiku. Un viens bija.
Viens
tagad
bija.
Apsaimniekošana ir pēc kaut kas cits, un īres līgums ir kaut kas cits.
Bet te pa īri jau šogad.
Tagad tik jāsāk, jā.
Saka, tur parādi vēl nav.
Nu, ir nav kāda vēl.
Nē, vienkārši, kad, nu, lai viņiem ir arī kaut kāda atbildība, jo tajā ieslīgumā nav pilnīgi nekas atbildība.
Nu, piedāvums, lai mēs iet uz priekšu, tad tiešām varbūt uzdot Alfredam vai sadarbību ar komunālo par tām Rīvas mājām, par tiem trim dzīvokļiem sameklēt. Rīvās, tas iznāk 3 un 2 mājā, ja? Nē, 1 un 2, 3 dzīvokļus un tos 3 pārlikt uz turienēm un to māju tiešām atstāt tukšu.
Un tā pamēģina Pārcelšanos. Viņi saka tā, viņi uztaisīs skaistu kapitālu remontē dzīvokļu, ko viņi dzīvā. Mēs viņai tādī vietā, ko mēs viņam piedāvājam citu, kā to dzīvoklis sakārtos. Un ja mēs viņu, piemēram, piedāvājam otrajā mājā dzīvokli, tur ir uzreiz ir kanalizācija, tur ir ūdens un tur ir kosmētika. Jo tie dzīvokļi, kas tur ir, to mēs diti labi zinām, ka tur ir tajos dzīvokļi, šodien paņem, viņi tā iedot, nevar. Tas ir vienosīgi skaidrs, līdz ar to tā ir nauda.
Nu, kāds ir risinājums? Nekā?
Risinājums ir tad vai nu nekāds vai pašvaldībā jāatrod, tad ir nav.
Nu, kanalizācija, kas, un ūdeni, es saprotu, ir jāatrod, nav. Tas ir...
Arī kosmētika. Arī kosmētika. Arī kosmētika.
Patiesībā, ja tur kanalizācija un ūdenis it kā mums neskatu.
Tāds viņas ir pēc tā laika, tāds mājas, un kur ir tad? Es atkārtu vēlreiz, lai mēs izlīgtu kādu ārā, ja piedāvāt iet uz citurien, tad tam dzīvoklim jābūt pieņemamāt. Tā tādi situācija, tādi šodien situācija. Tur konkrēti tas ir Lasmanim, viņam vienkārši ir jāiziet ārā. Tas ir viss, jo viņam dzīvoklis jau ir cik sevi jau atpakaļ priekšķirts.
Ir otrā mājā,
glāka bibliotekā, tur ir normālies, tur es esmu bijis iekšā papildu apspiešņi, vienkārši jānes tās grāmatas, nevēl jānes promenē dzīvot. Un tas ir visu, tu es atņemos, kad es viņu bakstīšu jau arī dienu, tur ir tuvākā laikā, un tur ir jāiziet no tešās mājās. Bet kā mērnīt, ir tādu lietu.
Kāda līmenī, kas viņi skaits tur ir, varbūt, ka tur tas ir lētāk nekā to māju tur vēl, tas tur vēl.
No cik iekškursē viņai normāli uztaisīts remontu. Un teiksim tagad, nu viņi no turienes likt ārā, likt galīgi atvainojot izteicību izvērotā dzīvoklī. Nu, loģiski.
Nē, viņai tiesības ir prasīt un tas ir normāli tikai.
Tā jau viņi iegūt savu tīpēc, un tādiem vītikiem viņi ir izremontēts. Jo, ja es nemāgos, un tagad kādreiz vasara arī vannas izkārt, savu duškabīnas un viskādu pūlē. Tā nu.
Tāda situācija.
Bet tas jaunē droši, jaunē droši, man ir līdzvērtīgi apstākļi. Jaunē dzīves vietā.
Nē, jā. Vēl kas pa Pālos komunālajiem varam? Iet uz Vērgales pusi.
Par tām smiet Vērgales? Kad lika jaunos jūtus, tām Rīvas viens viņas nebija projektā paredzētas, vai?
Nebija projektā. Bet tur tā milzīga vandāls sniegs?
Nu, īstenībā jau tur teica, ka nu labi, pieņēmsim, ka tur mašīna nav ko dzīt tur apakšā, šitam domuniem uz mašīnu līdz uzgārdās, baigais.
Tur nebija paredzēts.
Un nākošais ir, nu es nezinu, ja nav tāds vajadzēts tās notekt cauru ūdens rendas. Cik ilgi viņas ies, jo šitas esot no stabilinās, diezgan tas, kas uzskat, tas neģeļus un eņģeļu galvu, tā būtu bijis krikušais
eņģeļus.
Kas tāds ir tāds cikās moment.
Visos, kur, ja?
Nu, man galvenais interesē, ko pašvaldība pirmais, kādas lēmumas. Savu māju sakārtošanai. Cits jautājumi varētu nav.
Ja, manuprāt, jāmēģina ir optimizēt, jo mazāk tās mājas, jo mēs vieglāk varam viņām daudz sagrūžu, bet labāk vieniem divus un mēģināt uzstutēt. Tāpat kā Rīvās mēs darījām, tad divus mazāk vai mazāk uzstutēja, nu, kad tur nav kauna cilvēkiem dzīvot un tā trešā vienkārši. Man tāds piedāvums vienkārši. Zinu, varbūt tu tur arī ne, nu, tur tur vien, sfērā.
Nu, tur spēc. Kaut kā saprātīgi censies tos cilvēkus kaut kā tur kompensēt, nu jau tur pilnīgi tā kā, bet nu, tādā veidā tur tās mājas atbrīvot un...
Jā, guldīt tur.
Nezinu.
Labi, paldies. Droši vien vārds Ivaram. Par cik mēs neesam neko lasījuši, tad tev ir...
Paldies. Neņemiet vārds un būt cerā. Situācija tiešām ir līdzīga, ja, ja pat neteikt, bet vietu bijam, jo tās problēmas, kuras daudzas komunālās saimniecības risinājumā arī piešmējas, un kopīgā pašvaldības novadomi. Es gan esmu nedaudz savādākās domēs, es uzskatu, ka ir ļoti liels naudas un darbi izdarīt tieši, varbūt ne tieši konkrētai mājā iegūdīt ar mājas, vai nodrošanā, ka viņa ir dzīvībai pamat pakalpojumi, tas ir ūdens, siltums, jo tik milzīgs naudas, kā piemēram, plocē 23, kur ir ieguldīts, nu, tur diez vai kādā vispār novad mājā ir, sākot ar jumtiem, ar elektrībām, ar ūdeni pievilko speciāls trasi izbūvē, lai tikai viņiem būtu ūdens. Tā kā, nu, es šeit neredzu tādu nesterību šausmīgu dzīvojumā fonda apsaimniekošanā, bet tiešām ir tagad izstrilizējušies tādi jautājumi, kuras varbūt nebija aktuāli pirms tam, jo māja apsaimniekošana tāda vārda vispār nebija, bija īre, un tad bija pēc labīkārtotības mājas tika vērtētas, un tad viņas bija salīdzinoši jaunas, un to tehnisko stāvu tik kritiski neuzspēja, un tad maksāja cilvēks par tā, kas viņam tur bija, vai bija ūdens, silt un kanalizācija. Un to aspektu par to tehnisko novietojumu, to neviens neņēma vērtēt, un principā tas mantojums, ko es saņēmu pašvaldību, jo pašvaldības uzņēmums tikai instruments, tad viņš ir diezgan briesmīgs, ja tas ir padomu laika mantojums un plots, piemēram, dzīvojumam mājām, tur lielākā daļa ir vēl pirms padomu mantojums, kuras ir jau padomu laikā bija vecas un jau padomu laikā tika izdarīti kapitāli remonti, un tie, nu, ja tas saka, fiziskais nolietojums ir nolietojies, tad tur jau viņš nolietojies ir divreiz. Piemēram, ja kurtais lauks atsargās vienai mājai kāptu uz jumtu, tad es nevis viņu tur nesūtu uz jumtu, es viņam pacēlāju, kur tur nav iespējams uz to jumtu kāpt, jo tie ir pamatā šīper jumtu, un vēl daļai māja ir arī tie plakanie, nu, kas ir arī kvadrātreiz šīper jumti, kas ir grāvāti piesiet pie, nevis pie laktām, bet pie dēlēm. Tad jūs arī iedomāties, nu, tā, nu, kā mums ir tā sistēma izstrādā tā. Mēs uzklausām iedzīvotāju viedokļus, remontējam to, kas ir nepieciešams, es runāju par pašvaldības uzņēmumu, kas ir dzīvībai bīstams. Ja mēs netiekam galā, mēs iedzīvotājiem sakām rakstiet īpašniekam. Nu, šajā gadījumā tāds variants bija ar kods 15, kur mēs viņiem ļoti skaisti parunājām, nokonstatējām, ka mēs paši to nevaram izdarīt, ar uzkrājumu mēs nesakrāsim, kaut ko ir 100 gadus krāsim tam jumtam, tur ir vajadzīgs. Būvalds eksperts, kas noskata savu, tad ir tehniskais apsiklojums, tad ir tehniskais projekts, un tas viss ir ļoti darbietviltīgs, eksperta viedoklu prasošs tāds darbs, un ko nevajag, ne tas iedzīvotājs, ir sevišķi, ka tie iedzīvotāji pilnīgi precīzi mums ar tāpat ir, divas mājas ir teorētiskā iespēja, kur var veidoties iedzīvotāju piedrības, pārējās viss ir 100% pašvaldības īpašums. Tur nav pat iedīgri kaut kādai privatizācijai. Mums vidējais cilvēku vecums, nu, man tā negribas teikt, ļoti vecs ir. Locerīt sevišķi ir, jau teiksim tā, viena paudze jau aizgāja, un tagad tā nākošā, ja es sāku strādāt, tad bija, teiksim, pēckara cilvēki, kas tur dzīvoja. Tad tagad vairoties par kontingentu, man arī tie tikumi, un tie jaunie cilvēki, viņiem neveidojas tādu kopīgas izjūtu kaut kādu, ka tas būtu viņa īpašums, un es tagad uztraukšos par to, ka tur sakārto tur esošo teritoriju vai vēl kaut ko. Tas jau nav aktuāli. Jā, viņš izremontās savu dzīvokli, arī pašvaldības īpašumā, ieliks plasmas logus, un netraucē mani, un es netraucēšu tevi. Nu, tā, diemžēl, situācija. Par 20 gadiem, nu, es, piemēram, esmu strādājis jau 20 gadus šajā sfērā, gan kā BO, gan kā pašvaldības uzņēmums, gan kā arī pie pašvaldības, tad mainoties pašvaldībām, nav mainījies tas, ka mēs nerūpējam tos piedzīvotājiem. Ja mēs rūpējamies, bet tajā laikā ir jāsaprot, ka arī tajā pašvaldībā nebija tas finansējums. Mēs jau gribējām tas mājas sataisīt, bet nu nevarēja. Un tad, principā, laboja tikai to pašu nepieciešamu. Tad šobrīd ir panāks tāds stāvoklis, ka mēs esam nonākuši pie tā, ka tas dzīvībai bīstamais viss ir novērsts, kad ir uzlabojies gan ūdens, gan siltums, gan vispārējais, un mēs esam pienākuši par pamatu konstrukcijām, nu, kuras nevar atrisināt ar vienkārši vīras pacēlumu vai apsveikinojošanas maks, bet ir vai nu jāmeklē fondu līdzekļi, vai nu ir, nu nevaram mēs viņus arī slēgt, jo viņus ir pietiekoši labā stāvoklī, un es domāju, ka šobrīd neiegūtāt pilnīgi neko, tikai pielikojot esošo stāvoklī, viņš jau 20 gadus var dzīvot tam ienīgi, arī tās viss vecākās mājas. Nu, nevēlsim par tām jaunajām. No tajās jaunajās arī ir tās iespējas, kur varētu veidoties tā sapsaimniekošanas biedrības. Mēs esam runējuši katru gadu. Nu, neinteresē viņam tā māmai. Nu, viņš ir dzīmis padomu laikos, ka par viņu padomāja, par viņu parūpējās, visu viņam piedāvāja. Jā, ka tu viņam piedāvā gatavo variantu. Es pat tev vienbīt apsveru, varbūt, ka vajag kaut kāds seminārs taisīt un piespied kārtā atvest tos aktīvākos iedzīvotājs, jo pats viņš labprāt viņu neapdrauks. Un, nu, to mēģināt viņiem tā kā iestāstīt, ka ir renovācija programmas, kur var piesaistīt tikai ienieku biedrības, kad arī pašvaldībai, piemēram, tagad piesaistīt varbūt ir pat grūtāk to naudu, nekā tā ienieku biedrība, ir ļoti daudz fondu, kur tās naudas ir. Nu, diezgan liela cīņa veids ir davām, un viņa apmierina esošo situāciju. Jā, viņš pamana, kad netiek izdarīts kaut kāds, tas, kas ir jānovērš, jā, to viņš pamana uzreiz, jā, par to viņš sūdzēsies. Bet tāds globāls lietas viņa neinteresē. Nu, tad mans tāds, es mēģināju to pārskatu veidot tā, lai viņš būtu kā palīgi līdzeklis deputātiem vai izpildirektoram vai sekretārē, jo tur ir katra mājas lieta. Tur ir apsekošanas akti, tur ir tāmes, tur viss kaut kas ir nepieciešamies tas, kas ir zemes robežu plāni, kad es tur numuri iedzīvotāju sarakstu un vēl arī pēc vecumiem. Nu, kad, piemēram, ja priekšēdētājai sekretāri ievaigās kaut kas to dvēgals dzīvojamo fondu, šo ir atvērt un katrai mājā tur ir ļoti skaisti pretīvis, kur ir uzrakstīts. Tad kopējā tā tendence ir, kad mums ir jāmaina tagad tiem iedzīvotām domāšanu, jāraksta avīzēs, kad beigusies ir tā, sistēma, kad labi iekārtotība bija, ka mēs maksājām, un jāsāk ir ieskaidrot viņiem, kad mājas ir novecojuši, un jāmaksā pēc mājām. Un tas nebūs tā kā tāds sots, bet tas būs loģisks solis nākošais, nu, teiksim. Bet tur arī tikai pēc mājas tehniskā nolietojuma viņiem likt maksāt, tas arī nav pareizi, jo mums ir ļoti daudz tādas mājas, kurās ir 4 dzīvokļi, kuras ir bijušas izcenas kā vienas ģimenes māja, kuras teorētiski vajadzēja noterizēt un pārdot, kuras, es domāju, arī tagad vēl kaut kādas tādas, lai vēl rest, tie ir inti sarājākās tādas, īmeni vērgalē, ja, kuras, ja izdodās viņus novest tādā stāvoklī, lai pārdot, nu, viņi ir vienkārši jātiek vaļājiet. Jo, nu, nav pašvaldībā tās pašas stāvības, ja, bet, nu, stācijas neviens neprivudzēs. Nu, es pat domāju, ka tāda komisija, kā dzīvo apsekošanas, nu, kad varbūt ir vērts arī tam deputātam atbraukt un manīm paložņām par to pagrabu un par to bēniņu stāvu, ja? Es jau to esmu izložņājis par 100,000 reizes katru gadu. Es jau zinu to situāciju. Arī tie iedzīvotāji zina, ka es zinu. Bet, nu, viņi saprot, rika naudas nav. Viņi to visu saprot. Tā kā Oskars teica, ka, nē, Maguļkungs teica, ka viņš izremontēja savu dzīvokli un tagad izcelt ārā no tā izremontotā dzīvokli, un tas ir netrāts. Nu, kaut arī tur, piemēram, tajā pašos sīmeņos tagad reāli dzīvo, nu, jau teikt bombas. Nu, masturīgais ir dzīvotājs, kurš negrib ne maksāt, ne strādāt, vārdā sīmanis, un aiģis, tā, atvainojas. Un vēl ir valodas Andris, kurš tur neskaitās, bet skaitās viņa brāls. Un visu māju, visām problēmām, kādas tur ir uz kusteņiem, ar ūdeņiem, kur aizsals katru gadu. Nu, tur tiek tērēta nauda, jo tā tiek tērēta avans veidā, jo mēs nevaram to nedarīt, mums ir jāizdara tas, un tas tā viņš kaut kā tiek atkasēts atpakaļ lēnā gaitā. Varbūt ir vērtīgāk to māju mēģināt, tomēr kaut kā laist uz privatizāciju, ja vēl kāds grib.
A, kur tu?
Cilvēks tā, zīmai, te patās.
Es saprotu, jau es pārčaušu tev, bet kur tu tos cilvēks liks? Ko?
Ir vēl dzīvojumam fondam, vēl ir vietas, tai pašā 23. Tais patās stacijā
bet
vēl
ir. Bet varbūt tas arī jādara tiešām jāoptimizēt tas mūsu fonds, lai...
Nu, labi, es varbūt nevarbūt tas kriterijs, bet varbūt arī kaut kāda komisija sociālo piesaistīt, kas... jā, viņi atseko, viņi ļoti labi zina, ka es viņam sašu, ir tāda situācija. Es teicu, bet nu tad rīkojieties. Bet tas pats tas arīs, jā. Jau tikreiz jau nav teikts. Nu, nu briesmīgi vienkārši, viņi vajadzētu izsūtīt, es nezinu, kur Paulus teikt, kur izsūtīt. Nu,
tā, tas ir brīva.
Brīva, jā. Nu, tāds arī ir vēlēt, kur 23, jā. Zujiet.
Jā.
Nu, tā ir vienkārši nekalnības Kalngals. Tas pats Māris mūsējais, kā viņam uzvārts aizmirst.
Nikols.
Nikols, jā. Nu, tas gan ir saņēmies, viņš dažreiz arī labu dienu pasaka un pasmaidz, jā. Bet, nu, bet tā pašvaldība viņam vienreiz gadā samaksā to kompensāciju, kas viņš ir īrs, jā. Un tādā veidā, tā kā tur ir ļoti zem tā īrs maks, viņš tāds īpašs parādnieks un devējās.
Nu, kompensējās.
Jā, kompensējās. Nu, nu, plus ir tas, ka mums nav tagad milzīga īrs parāda, kas bija kādreiz, teiksim, gads desmitā pakaļ. Tā situācija bija vienkārši briesmīga, tad tagad tās mājas, kuras bija viens no lielākajiem nemaksātājiem, tāpat plots divi, jā, tad viss ir, tas kontingents ir nomainījies, tie nevadīlajās ģimenes ir izgājuši ārā, viņi nenākuši tādas ģimenes, kam ir svētlieta maksāt, un viņš arī iegūda ļoti daudz tajā dzīvoklī, un ir pilnīgi pretēja situācija, ir pilnīgi 100% apmaksāšana, nu, arī tās pašas šeit centra mājas, jā, kuras uzdrava atver augsts. Atvar ir viena no jaunākām mājām un viena no vislabāk tehniskā stāvoklī mājām. Tur viņa tiešām tur tāds liels problēmas arī nav. Nu, tās komunikācijas, kuras jāmētos mēs mainām, un arī tas uzkrājums tur veidojās arī pie šīs sistēmas diezgan labā, nu, teiksim, tādā kvalitātē, nu, tempā. Nu, ja runājam pa Alpām, nu, tad Alpās ir dombiedru grupa, kur paši sasauc sev sapulcu un manu zaicināju, ir viena liela galva, tas ir ļoti skaisti, un arī vienojās beidrot, tas riek neiespējumā misija Alpās vienoties par kaut ko, kad, bet sai nav pareizi, nepaaugstinās īrs maks, nu to apsaimniekošanas maks, bet tā kā kaut kādiem tādiem sīkiem tēriņiem, kas
paši,
ja. Savā kasītē, neuzgādot, nemaksājot nodokļus, jā, un tas tā īsti pareizi, tomēr nav.
Labi,
redziet, ka mēs pienāksim pie kaut kā globālā, kaut kāda jumta remonta vai avārijas, un ka vajadzēs to naudu, nu tad lai viņi legalizētu, tur būs, nu tur, teiksim tā, nu, tas ir pozitīvi, es nezinu, es tā ļoti pesimistiski neesmu uzspīnots, un man secinājumi, uzrakstības būs, lai man jābūt ar secinājumiem, man arī secinājumi, stipri līdzīgi uzskram.
Ko plānot teikt rakstīja?
Nē, ko
pietiesīja?
Es domāju, nu tā ir man tā dzīva pārliecība, es nezinu, varēja būt, ka pašvaldības budžets to nevar atļauties, ka ir jāizveido viens konkrēts speciālists vai jāalgo, vai kas, kas tieši nodarbojas ar māju apsaimniekošanu, es nezinu, vai to var, teiksim, nosaukt kā bolas, kaut kāda eksperta vai vēl kaut ko, un kas varētu izstrādāt ilgtermiņu pašvaldības renovāciju programmu ar konkrētiem laikiem un finansējiem, kur viņi piesaistīt. Un tad, ja tā programma būs, un kur viņi varēs izlasīt avīzē, tad tas cilvēks, piemēram, zinās, plots tur 2, 3, 4 vai kur tā māja, kad man pēc 10 gadiem salabos jumtu. Nu, vai tur?
10 gadiem vairs nebūs Eiropas
fonda? Nē, nu teorētiski. Nu, reāli, lai tas cilvēks jūst, ka viņam ir kaut kā pieejama tā iespēja.
Es nezinu. Bet reāli, tad ko tu jūs dari?
No reāli, tehniskā eksperts var būt tikai licens.
Bet pieaicināt?
Jā, pieaicināt. Mēs varam tikai māju uzkrājumu robežās. Māju uzkrājumu, piemēram.
Bet nokala jaunu darbu vietu, nu tā esi.
Nē, klausieties galā. Plots stacijā, piemēram, Bērgala stacijā ir 4 centi. tur ir 4 dzīvokļi, 5 dzīvokļi. Lai viņi varētu nofinansēt no savas mājas uzkrājumu to tehniskā eksperta viedokli, nu iedomājieties, cik tas maksās. Lai nav vienkāršāk vienu algot pašvaldībā, kurš atsakot visu fondu un pa savu algu to darīt, nevis katru reizi tagad aicināt firmu. Jo tas, ka tā māja mazīt, nenozīmē, ka tā summa būs mazīt tajā apsekošanai. Nu, tās mājas ir ļoti daudz. Nu, jā, jā, droši.
Tad, kad pašvaldība pieņem lēmumu nodot mājas apsaimniekošanā abiem komunāliem uzņēmumiem, tur bija jāsako līdzi jau tehniskām novērtējumam. Uz to brīdi, kad viņi tiek nodot apsaimniekošanā.
Un tad arī būtu vieglāk strādāt.
Jo tad stāvoklis ir tāds, mēs jums nododam. Un tālāk,
vai tos pašu tehniskos projektus var piesaistīt, varbūt, ka nevajag uzreiz visu jums, varbūt, ka var nomainīt kaut kādu pašu kritiskāko posu daļēji, ja? Bet es domāju, pie tā tehniskā vērtējuma mēs nonāksim, tad varbūt tas ir tas posu, ko tam pašvaldību varētu nofinansēt, nu neuzliekot to tam apsārniekot.
Visi vai?
Jā.
Mums būs rauks ir, vai tad viņi kompetence šito nevar piesiet?
Jā, tu vienāk. Jā, uztaisīt Google, paņēm uzraugus, neviens neko nedara. Nevar uzaicināt, cilvēks nevar uzaicināt, viņi aizbraukt apskatīties.
Tā jau nav, ka viņi nepilnīt.
Es pilnīgi piekustīšu Erikam, es arī teicu, atsēžamies kaut vai pie galda visi, un es domāju, ka to labi, viņš tur nevar kaut kādu padziļināt, bet tāda apsekošanas aktie. Jā, tieši tā, viņš tur nevar tur tāds, bet nu...
Bet tā ir pirmais pamats dokuments kaut ko.
Tieši tā slēdzies. Man tagad noklausoties, šis gan nav pilnīgi pareizais laiks, tur kaut kāds 3 mēneši pirms vēlēšanām, tad kaut ko solīt pa 18. gadu. Visticamākais, mēs te viendēļ nebūsim un būs citi godinieki. Bet tagad noklausoties, man tāda sajūta ir tā, ka vai tiešām mums te nav mums, es saku vēl mums, labi mums. 18. Gadā, ka tas varētu būt kaut kāds fonds, nezinu, tie 1010, 2030, nezinu citu. Vienkārši jāatlicina un tad mērtiecīgi tur vai vienam komunālam 15 vai otram 15, nezinu kā, vai salikt visu, jo, nu, tādā, nu, vienotā un tad saprast, nu, kur ir tā bēdīgākā situācija, tā kā jau var sakt, tā kā tāds plānu uztaisīt, tad mēģināt kaut ko lēnām. Skaidrs, ka visi šie gadi pagājuši, viss bija labi, kamēr labi, nu, bet ir kaut kad, es tā kā ar automašīnu, tu brauc, bet viņi sāk līdz arvien vairāk, tad vai viņi norakstoja pēc jaunu, mēs nevaram nopirkt. Māju vai uzcelt skaidrs, ka jālāp tās vecās. Es tādu šobrīd redzu variantu, un kad kaut kādu naudu summu vienkārši atlicināt budžetā, mēģināt kaut kādīgi stutēt tādā ilgtermiņā.
Mēs jau esam ar Oskaru šo problēmu izrunājuši krustām štērsā. Mēs esam gatavi gaidīt prioritārā kārtībā, piemēram, ja nepieciešams posē kaut kāds, nu, kurai kritiskais stāvos. Tur nav jau man tur pašmērķis liekt, tad tagad man nē, darbi vairāk vai... Pagaļ, jo, dzīvmaiņas plāns ir vietas pašvaldības, mēs to visu piepītam. Mēs tam mazās skudrīnas, kas tur teklēm apkalpo. Mēs pagaidīsim. Bet, nu, vai kaut kādu to domu?
Konkursu kārtībā, tā kā ārzemi braucēm.
Un onas ir pat ar apsaimniekošanas vaksam.
Jāsajiet
pašvaldības jūsu uzņēmumu kopā ar domu un jānospriek. Nevis jāprastiem cilvēkiem, cik tam jūs gribētu maksāt certifikumu. Un tajā pašā laikā tur runā, nu pat beigās 4-5 santiņu
kaut kādā maksā papildinājums. 96 gadu tantiņa, apkots divi. Viņi nākamā maksā, un es viņai saku, nu kā domāju, es nevajag veidot īznieku biedrību, viņi ir noģīgi.
Bet kā bija, kā viņa ir?
Man galvenā problēma ir nākošam gadam ir dzīvē.
Nākamā pēc.
Bet visiem jau no 96 gadu klausies.
Ivar, bet vēl vien, vai es tagad varbūt fantazēju klausoties. Ja godīgi mēs arī nebijam šitā diskusija veikuši, un varbūt vēl, bet labāk vēlāk nekā nekad. Arī vai, nu, tā kā dārzeņas tu arī tur lielāks, mazāks, sapujušāks, labāks, viss arī vienā grozā neliec. Varbūt kaut kādīgi arī maksāt spējīgāks, ja prasīgāks cilvēks, nezinu, tos kaut kādās labākās mājās likt, nu, vai kvalitatīvākās mājās. Un tie, kuri tagad te saka, tur tāds
akal...
Bet viņas nevajag, mēs nevaram arī sataisīt vienu māju, un beigās ir 4 santīmi. Nu, tas nav, tas vienkārši nav. Tur nekas nesanāk.
Tā mājā ir jāpiet.
Bet tur nesanāk, tad vai nu tā ir sociālā māja, un tur viss tiek maksāts no pašvaldības budžeta. Nu, kaut kas ir jādara, bet tu nevar... Tas vienkārši neprātīgi. Tu viņus kaut ko vajadzētu saklasificētos, nu, kaut kādīgā veidā.
Nē, nu, es domāju, ka šitien jau vienkārši variants ir pa priekšu, vai pat tiešām uztaisīt to savu televīziju.
Nu, sauc kā grib, bet mērķis ir stāvoklis.
Visu to stāvoklis. Un pēc tā jau izejot no tā,
tur jau mums arī parādīsies daudz maz ieguldāmie līdzekļi, lai to māju sakārtu. Un izejot no tā, jau var pieņemt kaut kāds risinājums un lēmums. Jā, pareizi, nu nevajag, nu īstenībā, protams, no kuram, nu paprasiet jebkuram cilvēkam, nu tu gribi maksāt vairāk. Kurš tev teiks, jā, es uz mieru 50 centus maksāt vairāk. Nu neviens, viss teiks, ka nē, bet šīs pašvaldības mājās ir viennozīmīgi. Mēs domu pieņem lēmumu, kad apsaimniekošanas maksa ir tik un tik.
Man jāuzskar, bet tur būs pretī viens Grimbergs, ir Zujils un tālāk.
Nu, šeit tālā. Ir, jā, kaut kāds, es nezinu kā, tā mums ir iedzīvotāji, mēs tur viņ, no viņiem vaļā mēs netiksim, un tā viņi mums būs. Tā tad ir kaut kāds mehānisms, ja izdomā, kā, ko darīt ar viņiem.
Jo tas jau nav prātīgi, mēs tad nodokļu naudas fantazēju ieliekam 3000 nākamgad budžetā, ok, kaut ko dara. Un tad ir lecks arī un brēdīts un
pasakos teikt,
man jau arī mājā jums stērķi, bet bunka arī teiks viens aurums
žokļi. Kāpēc, teiksim, tagad uztaisam kursu staciju, kur Džek viņa priecos, kas viņam nekārši, bet tajā pašā laikā no viņa paņemt jau neko nevar.
Nu tieši tā, tad nevar jau arī
tos... Viņa jau arī tiesā nevar iesūdzēt, jo viņam nav absolūti nekas. Tā kā tur ir, nu tas
Pēc
ir...
Gunik, tādi īrnieki, ja viņi nevar samaksāt to eiro pa kvadrātmetru, tad īrē lūdzu par eiro. Īrē sataisīsim.
Nu jā, bet okay. ārā. Nu,
tāpēc sapnums vajadzētu sašķirot pa kaut kādām.
Pašvaldības pienākums, kā droši nāk atbrīvojumā platīt.
Tieši tā vienmēr.
Nē, bet tas ir klāt. Zemos vajag celt. Nu, kaut vai pieņem kaut kāds zemākos pašvaldībā. Nu, kaut kāds 20 centi, jā.
Bet var nāca priekšlikumu ceļām. Var, nu, pa 4 santīmiem nevar
uz... Skaidrs, bez tā tehniskā viedokļa. Un cik tiešām to apakšēt.
Nē, tur vajag pa priekš, lai būtu kaut kāds. Nu, nevar paņemt pasūlūkāt pirkstu un pateikt, op...
10.
Šogad ņemam 10. Rītā.
Bet tas jautājums radās šodien? Cik gads jūs strādāju?
Gadies.
Cik gads jūs strādājat?
Nav kustināts.
20 gadus es dzīvi, ka strādā. Un ko viņš ir izdarījis ar 20 gados? Ja tagad tā kaut pats ir to pašu. Tā bija 45. Gadā, tā bija 60. Tā bija 90.
Nē, ir... Nē, vēlēs mums liela atšķirta. Jūs varētu aicināt ar manīm pastaigāt par tām mājām, pastīties, kā ir labojies tas tā...
Es esmu pietiekoši izstaigājis mājas, neuztraucaties. Un deputātam nav pienākums jūs darbā iet un bērniņos līst un skatīties.
Nē.
Ko jūs te aizbildinājaties?
Nav, tas atāvās...
Tad deputāts savā vietā ies un skatīsies.
Nē, kā ir un par to... kad tā aizbildināšanās tā bija, ir tie īres maksas...
Un to, ko jūs dodat, tās nav nekāds atskaits. Pilnīgi nekāds.
Es vēl starpēc jums tad nesmu tā kā
bija. Jā, es iepriekšējā gadā redzēju.
Nu tā arī bija tā prasība. Īres maksu mēs nepaceļam ar Oskaru, to paceļ un apstiprin dome, līdz šim brīdim...
Jums ir jādod ierosināt.
Priekšlikums jādod.
Labi.
Tāds arī bija doma. Jā. Okay. Labi, varam slēgt šo jautājumu.
Jā, mums bija par brīvības 14, kur arī īrnieku piekrita pie apsaimniekošanas maksas paaugstināšanas. Tā tas ir lēmumi?
Nē. Jūs jau paši sasaucāt sapulces, un kur ir vairākums 51%, ko mēs tur vairs lemsim. Mēs varam lemt par neprivadzētiem dzīvokļiem, jeb mūsu. Teikšana ir pašvaldības par neprivadzētiem 95. Māja, es nezinu, tie ir divi dzīvokļi, 97. 3, un tā ir mūsu teikšana. Un brīvības ielā neprivadzētā ir viena. Nu,
3 uz
3. Nu, tad mēs varam kaut ko teikt, jo ko tu, mēs jau nevaram sākt privātos.
Bet, ja par to tehnisko novērtējumu, ja mēs arī kākās domu nukļūpāties, kā māja renovētu, tad mēs sākās nezinu renovāciju arī uz tehnisko
Es Gunita apsolu nākamā nedēļa Oskar Ivar sazvanu satiekamies ar būvvaldi, pirmdien zvanu, ceturtdien sarunājam randiņu, es nezinu, kur es ceturtdien tiekamies, daram, kustinām, bet tad atkal tā pareizi arī saka, mēs runājam, bet nav darbības. Davai, tad, nu, man patīk tā, runājam, daram. Daram, pa nākamgad naudu atradīsim naudu, bet vienkārši ir kaut kā jāvirzās priekšu, mēs tā uzplaikstījām tagad tāds uguns, kurš atkal nodzies. Ja nav jau tā, ka nevar atrast to naudu, nu, kaut kādu naudu varam skaidrs, un tas brīdis pienāca, ka vai nu, brūkam kopā tām mājām, vai nu?
Visu reizi
neizmantot. Ne visu, ne, bet no kaut pamazītēm. Nu, tās paši arī jūs īstenībā. Nu, pagājuši gadu vienu jumtu. Aizpagājuši nav jau tā, kad ir pīpēts un nekas nav darīts.
Es gribu teikt, tā jau arī nav, ka nekas nenotiek.
Protams, nu, kaut ko jau dara, tā jau nav, ka nav. Tā nebija maz nav, 20 tur tūkstoši, man liekas, 24 tur bija. Nu, tur. Varam pāriet pie nākamā jautājuma. Šis varbūt nebija sēdes jautājums, šis bija vairāk tāds komitejas diskusijas, bet pat cik tie laiki bija tādi. Lūdzu. Sestais par nekustamā īpašuma nodokļu. Nē, stop, piektais atvainojos. Par atalgojumu apmēru palielināšanu komunālu uzņēmumu grāmatvežu štatvietai. Apstiprināts 17. gada 1. februāra grāmatvežu štatvietas atalgojums 650 eiro. Un tas nepalielinās ne uz tarifiem, ne uz ko. Un tiek pielīdzināts arī līdzīgi, kā ir Vērgales komunālu uzņēmumu grāmatvedē. Varam vienoties? Paldies. Margarita Skožas iesniegums par ēkas konservācijas dokumentu iesniegšanas termiņu pagarināšanu un zemnieku saimniecības ezernieku reģistrācijas īpašnieku Jāņa Kokaļa iesniegumu par ēku nojaukšanas termiņu pagarināšanu. Pagarināt ēku nojaukšanas termiņu zemnieku saimniecībā ezernieku reģistrācijas numurs tāds un tāds par ēkas un kadastra apzīmējumu nojaukšanu nekustamo no īpašumu kapsētas un nepiemērot 3% līdz 1. jūlijā viņš lūdza. Tad viņš savēdīs kārtībā to pusagrūšu ēkas rīvās. Un otrs ir pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu Margaritai Korša. Un ēkas konservācija līdz 30. aprīlim un nepiemērot 3% nodokli. Varam vienoties?
Jā.
Par nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumu daudz bērnu ģimenēm. Piemērot Ivaram Krēsliņam nekustamo īpašumu nodokļu atvieglojumu 50% apmērā daudz bērnu ģimenē par nekustamo īpašumu Smilšu ielā 5, kuri ļauj mūsu saistošie noteikumi. Vienojamies 50%. Paldies. Par Ritvaru Putnu. Arī samazināt Ritvaram Putnai kā personam ar otrās grupas invaliditāti parki jau 4, arī par 50%. Varam vienoties?
Jā.
Paldies. Vera Vasieči, dzimta 40, arī kā mūsu saistošos noteikumos, arī kā pirmās grupas invalībai samazināt 50%. Varam, jā?
Jā.
Laura Zeime, par dūkstiem Vērgali arī 50%, kā politiski reprezentētāja personai, kas ir noteikumos. Un Latvijas Baptistu draudžu savienībai neaplikt nekustamā īpašumu nodoklī Ciānas, jo draudz neveic saimniecisko darbību. Tad ir Ilga Egle. Samazināt Ilga Eglei par bākām, gundegām un ulmalēm, jo nekustamais īpašums netiek izmantot saimnieciskajā darbībā arī pēc mūsu noteikumiem. Tāpat tās ainai urnai par celtnieku ielu 4. Tiek samazināt par 50%. Tas pats ir Daigai Freidenfeldei par Leis ielu 3, arī kā grupas invalīdei, un Uldim Tabūnam. Mēs saņēmām ziņas no valsts ieņēmuma dienestā, ka viņš nav kā saimnieciskās darbības veicējs reģistrējies, un pat išgulēniem arī tad samazinām par 50%. Tā bija atbilde no valsts ieņēmuma dienestā. Par nekustamo īpašumu nodokļu apmēru pārskatīšanu Mežvidi 2, ko mums rakstīja atkārtoti. Nu, nav ko pārskatīt, jo viņi kaut ko negrib saprast to mūsu vēstuli, ko mēs viņam atbildām, ka nav tāds vasaras mājas, jo tad ir pilna pavosta un pilnas, nezinu, sarājīgs un ziema, kur nav tāds termīns kā vasaras mājas. Mēs paši savos noteikumos aizdošajos kastinām ievakam, ka tie 40 kvadrātmetri, kur ir tā vasaras, nu nevis būdiņas, var teikt, bet un virs 40, ka tā ir dzīvojamā māja. Dzīvojamā māja ir tāds būvniecības termiņas nav kā vasaras māja, bet tam nepārskatīt, jo mums, nu, tad mēs ejam pretrunā ar saviem noteikumiem. Un nav tas nodoklis tik milzīgs, tur kā brauku teicu mums sēdē, 11 eiro.
Tā, tālāk un dzīvo grīpašumiem, pašvaldību dzīvo mājā, kurs ir stacija atgriežamies, tur tā, ko jau runājam.
Nē, nē, vēl.
Oj, jā, kā bija viens.
Oj, piedošu.
Par Beigmanu Sintas, jā. Par tēvs, kurš ir miris, bet nodoklis ir aprēķināts. Un arī mums nav tāda spēka, lai mēs atceltu nekustamo īpašumu nodoklu par parku ielu 2.
tā kā arī paliek spēkā.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tā, pa to kursu staciju ir mums brūkis iesniegums par Rīgas tiesību pārtraukšanu dzīvokļiem numuru 3 un vienam laikam bez numura. Gunitēt uzēju un imantam kokainiem, kuri tur nedzīvo, kur krājas nodoklis un. Kokains arī nevar šobrīd izmantot un nezvēlgējusies tur. Un lēmums skan pārtraukt unitēt uzredzījumā stāpus īri. Saka stācija dzīvoklis 3 un pārtraukt kokainu dzīvoklis stāpus īri. Kurš stācijas atceras nevis sakas? Tajā pašā kursa stācijā un dzēs tīpašu nodokļu maksājumu unitēt uzredz 16.87 un imanto kokainu 16.88. Piekrītā?
Jā.
Par telpu no Ziemas tautas nams Ziemupē, Laigos pagasts, Valosts novads, ir saņemts Kristapa Kalnīša. Medzes pagasts iedzīvotāji ir sniegums par telpu nomi. Ziemas tautas namā ir runa par bijušo veikalu. Un man ir doma atsākt veikalu darbību. Lēvums, ka neznāmā telpa 97,5 kvadrātu platībā Ziemas tautas nams, Ziemupē, Vaigās pagasā, Pāvos novadā, Kristapam Kalnītim uz cik gadiem? Es nezinu, tur jau uz vienu, ja noteikti, ka nē. Tev gadu bija? Pieciem.
Trīs
pieciem.
Trīs vai nevis?
Trīs. No
trīs.
Trīs, jā. Trīs, ok.
Jūs dot, lai izdodās. Brauksim pirties uz Ziemu.
Noteikti nolas maksu 0,43 eiro plus PVM par vienu kvadrātu mēs mēnesī, paklūdus nolas maksē, nolas maksē, nekasumā īpašuma nodokļu. Kā mums tur bija tās sarunas, kad mēs tos trīs pirmos mēnešus?
Mēs paliekam tā, ka pirmos trīs mēnešus atbrīvo, tā mēs mums komitējām, Marita, un pēc tam. Ko lūdzu?
Līgumā
neizstrādā. Jā, bet nu tad arī te vajag atrunāt,
ja kurā gadījā. Jā, bet
vajag atrunāt.
Nu jā, vai citādi.
Pirmos trīs mēnešus, kamēr jā. Iekārtojās un ieremontējās, un
jā.
Tas būtu tikai korekt. Iešūpojās cilvēks. Vasara arī tad būs klāt.
Nu jā,
jā, papildināt, jā?
Bet nu lēvumu esot, ja man arī saka.
Līgumā, līgums ir klāt.
Jā,
līgums nav klāt.
Tātad, arī jums ir?
Jā, ir, jā.
Tā prāt, līgums ir.
Piedod.
Tātad trīs gada, jā?
Ir, jā.
Tu maks, es gan tie neredzu. Bet, nu labi, tas būs tad, jā? Tad ir trīs mēneši. Tālāk, pa dzīvokļu īres līgumu izbeigšanu, Ines Melbergs iesniegums, kuru vēlās beigt īres līgumu. Par dzīvokli Rīvās 1, dzīvokli 9, 10 un 11. Jā, un vēlās pārtraukt ir līgumu uz dzīvokli 1, 10. Jā. Tā, un lēmums, ka noslēgts vienošanās par dzīvojumo telpu ir līgumu numurs 68, par dzīvokli Rīvas 1, 10. Rīvas sakas pagasts pavas naudas īres tiesību pārtraukšana 1. Martu. Jā, piekrītam.
Jā.
Tālāk par nomas līgumu izbeigšanu ir iesniegums no SIA Linda Invest, kultīga graudīlā, par nomas līguma izbeigšanu zemes gabalam, pavilstā, 103. Mājas, pretisko sporta laukumam, jā, kur bija doma būvēt veikalu. Šī doma, laikam, ir izķibējusi, visu šos gadus ir maksā nulis līgumu par šo īpašumu un beidzot ir sapratuši, ka tas ir nesenāks, lūdzu izbeigt nulis tiesības. Un mēlums, ka izbeigt 2008. gada 28. februārī noslēgto nulis līgumu ar SIA Linda Invest, par ekstremā īpašumu bānu nomu ar 2007. gada 1. aprīli. Un sektīs izmaksas saistībā ar konkrētā nomas līguma izbeigšanu.
Nu, nav variantu.
Žēl, bet nav variantu. Bet man jautājums arī ir, vai mums vēl vairāk veikals vai tur būs kaut kāds vairāk.
Kvalitatīvāk veikala.
Kvalitatīvāk varētu būt konkurence, nekad nav pas skādi, bet nu tas tirgus ir tik mazs, ka diez vai viņš tur paskādāts.
Tiesa.
Tālāk, pa zemes nomu muižas dīķis vērtgale vērtgales pagas palustas nodas. Saņems makšķinīgi biedrības vērgalnieki iesniegums par zemes nomu un mūžas dīķa nomu, jā. Nekas man mēs īpaši uz muļas dīķis, reģistrēts uz Vērgos pagasta vārdu zemes grāmatā, uz pašvaldības vārda. Un lēmums, kā noslēgt zemes noslīguma makšanīgi biedrība Vērgalnieki uz zemes vienību ar attiecīgo kadestu numuru 10.27 hektāru platībā uz cik gadiem? Var noteikt jau kaut pār 30 jāliet, ne?
Jo, vismaz, ne?
Vairāk.
Vairāk?
Jānim, tur ir komentāri.
Kaut kā
no komentāri. Jā, mēs šorīt saņēmām to ziņu, kad tā visa maksa būs ap 300 eiro.
Ja.
Ja.
Kad ar
Aivars runāja ar Aivaru.
Ja.
Viņš tam nepiekrīt. Un tad vēl ir mani jautājums, ja šis nomas līgums, slēdzam nomas līgums, tad tas kops stāvus joslu, šeit ir tīrais ūdens tikai, ja. Tīra ūdens tas ir
spogulis,
ja, tikai spogulis. Un tad vēl nomas līgumā es lasīju arī turēt, tas nomas līgums tas būtu tāds nepilnīgs, ja. Un es arī sazinājos ar juristiem, sākumā jautājumi bija par komunālo saimniecību, runājumu, ja. Ka viņi ņem apsaimniekošanā, viņi mūsu iestādi, ja, un viņi apsaimnieko dīķi. Sazinājos juristi, juristi piekrītam, kad var tā darīt. Nu, to darīt. Jo proti, ja tagad Aivars nepiekrīt šitam, tas 300 eiro.
Tas ir daudz, no mēs
runājam, jau kam. Un arī tas ir viens, un otrs ir arī, kā tas ir šīs naudas, tad tur vajag kā saparāt, tur vajag čeku un kaut kādi.
Bet tā ir viņa problēma, tā vajag.
Bet tāpēc viņš negrib šis jautājumu, vai risināt?
A kā viņš līdz šim iekasēja naudu?
Un tāpat, bez kā saprāt, jau līgums arī nebija.
Iekasē, no.
Tāpēc vispār iekasē.
Viņš nebija līguma, tāpēc viņš iekasē. Viņš aizgāja iz tas gružkas cistīrī, tad visi kārtībā bija tur arī, uz tā tavas jūs ir soliņa ar gružiem, ar pudelēm, kur jātīra. Tos viņš visi darīja. Niedas viņš tur ēvelēja, tad tīrīja un nodarbojās ar...
Labi, jā, numur divi pa komunālo tālu, no? Nodot komunālo mēs?
Tagad, nē, variants atskāja, varas negrib to.
Labi.
Viņš nemārā no dienas kārtības,
viņš negrib
atskāja. Bet tad arī viņš tur neiet makšķirēt un nekasē naudu, pašvaldība, tad tīra. Nē,
šeit iekasē naudu tikai no tiem, kas atbrauc. Vietējiem visi makšķirēt.
Kas Aivu, te jau Magonu vitrum savai var ērlēt, arī iet kāds makšķirēt, iedomā nomēr.
Tas ir sums, vai jūs
bija? Nē, pagajāk.
Nu, tāpēc teicu,
kaut kā mums nelīmēs visu tā bildu kopā. Tad kādā sakarā vispār Aivars tur kasē nav?
Nu, viņš apsaimnieko, viņš jau kārtu.
Kas viņš apsaimnieko, tie ir nav mums līgu.
Ja nav līgu.
Tikpat jau labi arī Magonu var iet iekasēt.
Nē, nu, ko vārdu, neviši makšķirnieks, neesmu makšķirnieks.
Nu, pagai, es esmu makšķirnieks.
Ā, nu, tad te ir kasē, ja tu...
Nē, jā,
tas nav. Tu pagrīt, ka kasē.
Nē, nē.
Jau kaut makšķirnieku, kur ir entuziasti, kur notarbojas ar to. Viņi kopā tur risinu.
Nu, nedrīkst, ka viņš iekasē. Nē,
lūdzu, ir jau
pārējās.
Es
tikai tagad atķērķis, mēs to zinām, ar
10
Tā
jau
uz ezera
arī
un apstājā, kā tam. Vai mēs apsaimniekojam un neapsaimniekojam?
Kāpēc vispār šis jautājums pacēlas tieši to, ko nu pat mēs runājam, lai sakārtotu lietas?
Jā.
Ja viņš ir nodots biedrībai...
Nav.
Nu, tu pa to jau arī gāji tikai. Kāpēc mēs par pacēlam? Ja viņš ir nodots biedrībai, tad biedrība kasē naudu. Mm-hmm. Ja viņš nav nodots biedrībai, mm-hmm. tad biedrībai nav nekādas tiesības kasēt naudu.
Labi,
var kasēt tikai vienīgi pašvaldību. Tāpēc, jā, mēs to gribējām visu sakārtot. Nododam, lai Aivars kasē kā biedri vienalga, vai Aivars vai Peķi, vai kas kasē naudu. Viss būtu likumīgi, viss būtu forši. Kas tur dod čeks un nedod, tā nav mūsu problēma. Tā ir ieņēma dienas un Aivara problēma. Mm. Ne jau mūsējā, vai viņš tur dos čeku vai arī kvīti. No, okay. Tas jā, bija, tāpēc mēs vienkārši gribējām sakārtot. Ja Aivars to dīķi negrib, skaidrs, ka 300 eiro nav maza nav, tā ir liela nav. Ja viņš to neņem, tad viņš paliek pašvaldības īpašumā, bet tad arī Aivaram nav tiesības naudu kasēt vienkārši.
Paskatāmies no otras puses. Labi, Aivars naudu nekasēs, Aivars tur neko nedarīs. Svešiem makšķernīgi brauks bariem un atstāt savus pudeles un mērķus kaut zem. Vai tad, es atvainos, izpildirektors ies un kasēs naudu un vārš pudeles?
Nē, no Andri,
tad... No vienas puses bija ļoti labi tas, ka viņš tam visu laiku
nodāja. Nē, komunālī jau tā kā...
Tas nav vairāk otrs.
Andri, mēs varam vēl uztaisīt licencēto makšķerēšanu, nezinu, kur to var izdarīt, tad kādā veidā to var nopirkt vai internetā caur VVP, es tad fantazēju, es nezinu. Uztais licencēto makšķerēšanu, viņš nopērk. Un tā kā tas ir īstenībā civilizētā pasaule.
Brauc un pārbauda.
Brauc un pārbauda. Un viss.
Bet tu viņi informē par tām zivīm? Pašvaldība.
Par to nav, ja kur ielaist pašvaldību dzīves, jā. Vēl ir šie pieturas punkti, kur makšķerēks sēd un atstāk grūžus. Visu laiku Aivars to savēt, visu laiku, visapkārt. Mums
tad ir jāņem sētnieks. Un...
Tur ir vēl viena problēma. Tur ir vēl viena problēma. Tur šobrīd, nu, ja pamanīs to, ka tur var viss karps lielās vilkt ārā atbrauks, tie, kas visi, kas speciālisti, viņi to dīķi iztīrīs ātri vienu. Tagad ir noteikums, ka tu jālaiž atpakaļ. Nu, es nezinu, kā tur ir tas noslēgts, bet tā...
Nobuča un...
Bet ir speciālisti, kas to dīķi, tas skarps, kas tur dzīvo, jā. Un divu mēnešu laikā viss iztīrīs, jā.
Nu, tā jau neiztīrīs, pie kā mums ir policija. Viņi jau tik ir sestdienas svētdienās, es taču redz, kā ir sestdienas
svētdienās. Aivars arī noķēras tīklu bija ielikt, viss bija, tās pa klusa izdarīšana bija.
Nu, pa nakt?
Nu, kā tad?
Pa nakt,
jā. Ja tur nebūtu, tad kā
viss? Jāni, mēs esam ar visām četrām par to, lai Aivars darbojās tālāk.
Mēs negribu, tādu naudas.
Bet mēs nevaram jā mazāk iedot.
Jā, nu, tad nekur arī mišties, tad man žēl, kas ielikt strādā. Tā viņš arī pateicis, ka zēlu, kad es...
Jāmeklē kaut kādu izcinājumu, to kārtību, kāda līdz šim bija, legalizēt, sakārtot tā, lai abā pusē nav. Bet es nedomāju, ka komunālā saimniecība tur kaut ko izdarīs, un es neticu, ka pašvaldības policija tas makšķernieks reāli tramdīs. Nu, nebūs tas
viņiem tā. Viņiem vasarā
savu dēļ. Mēs runājam jau gadu par kuģošanu par novadu upēm, vai nekad, nu, lūk, internetā pirks. Biļetes un pašvaldības policija pārbaudīs, vai viņš tur ir vai nav. Nu, tas nestrādā un to tā neieviesīs. Daudz galā pašvaldības policija arī savu ierobežot. Es viņu tas nevar izdzīt. Tā kā es domāju, ka ir jādomā par to, kā atstāt šo pienākumu Aivaram un kā atvieglot to maksājumu.
Bet kā to varam izdarīt? Es saku par abām pārīt. Lai iet tā kā bibet sakārtojam vienkārši to, jo to uzdevu gadus divus jau atpakaļ sapulcē. Kas tur ir? Nu, nekā tur nav tā kā Jānis teica. Nu, tur iet makšķerē samaksā, nu, tā nevar būt. Nu. Mums vienkārši, mēs te gribam sakārtot.
Jā, maksā tie, kas ir, kam teica, ka mājas lūpā, kas brauc, kas ar karpām, kas fotografē un laidz atpakaļ, jo tie arī maksā to naudu. Tādi maksā, kas atbrauc tāpat pamakšē, viņi ne, tie maksā. Tātad tie ir nav, tie ir cik 5 vai 4.
Tas ir tam svarīgi, vai tas ir viets vai
ne. Nē, tu vai teica, vai...
Mēs taču par to runas
jau stāvēt.
Nu, bet kāds? Aivars, piemēram, to mēs atzinām, ka to naudu, ko viņš iekasē. Tas jau nekāds noslēgums nav, ka viņš paņēma nopirkt mazgūs vai iekšā dīķe. Par to nav nopirkt zīves vai dīķe. Tas jau nav nekāds noslēgums.
Mēs nesakām, ka kaut kas slikts. Nu, iet runa pa jūdzi, par to jau tikai
ir
jūdzi. Mēs teicām komitējā.
Ja viņš to nepiekrīt, ja to nevar atrast, tad piedāvu komunālā saimniecība, žāk, ka labi viņš aizgāja.
Bet tas nebūs risinājums.
Nu, bet vai ar viņu Raimos izrunāt, tas variants, ko mēs komitējā pārrunājām, ka tās zivs un varbūt arī vēl kaut ko drusku sektu, dzīvi iegādi, mazo iegādi sektu no dabas resursu viedokļa, kas mums
ir. To mēs teicām, jaunim mēs.
Tas tik runās?
Jā, to es zinu. Vēl ir valdēts, ka mēs to komunālā saimniecība, tad iekasē tā nauda, aiziet komunālā saimniecība, viņam kas saprāts ir, viss var nodrošināt. Tā nauda arī ir apsaimniekošanas nauda, kur tiks pļauts vai kas darīts un iegūt tā nauda būtu. Un tā nauda, ko ielaist zivis, jā, tā būtu pašvaldības no resursa naudas, jā, nu tā.
Pagājām, tagad nododam komunālam to dīķi, jā?
Nu, viņš attiecīgi kasē ar čekiem,
atšķekot viņam kasē. Pagājām, viņš kasē, un viņš arī vaktēs to dīķi?
Tieši tā.
Nu, nebūs.
Bet, nu kā, bet, ne, viņam...
To neizdarīs neviens tik labi kā Aivars, nu, kaut kas...
Bet viņam jānorēķinās, tā visam šitās, tas viss maksā, ar viņam, nu, 300 eiro un vēl cits darbs, vēl viss.
Es neticu, ka Lapiņš to darīs pa skaistām acīm.
Bet pārējā būtu, to dīķi apsaimniekošanai komunāle. No. Komunāls tālāk par uzraudzību, viņš vienojas ar Aivaru, tā vairs nav pašvaldība darīšana.
Kā tad? Nē, nu tā ir mums iestāde. Mēs tad izejam uz to telpu, vienkārši nevis caur šitiem, bet
jā,
caur
tālpurīm.
Nē, es sazinājos ar Juristu. Juristu arī pateica, ka tas tā komunālā saimniecība ir jūs dibinājums, jā? Jā. Un jūs, viņš ir domāts priekš jūsu īpašumu apsaimniekos.
Jā.
Tātad šeit bez, ir domas lēmums, lūdz māju. To, nodot to, kasē tik, cik pat tu kasēs tam makšķerniekam, vai tu eiro, vai tu divu kasēs, tā tev darīšana. Lūdzu, apsaimnē, lai tur ir kārtība, jo mēs esam radījuši tādu, ja?
Uzņēmumu. Ani, bet viņš to darīs Latviju?
Ne, mēs radījuši viņam, kā mājas avišu var atteikties, nu kā? Ne,
no, reku, mēs atgriezāmies. Reku, viņš atgriezās, dodiet naudu,
es esmu. Nē, nu kā mājai, mē, nu kā dodiet, labi, bet kā? Dodiet naudu, labi situāciju.
Bet kā tu viņš sapelna savu tologu, es nesapelnu?
Mēs jau naudu gosim
kārtības.
Mēs ar
pašvaldību do viņam naudu, viņš no tās paiem, cik viņam vajag, un pārējiem, cik paliek.
Nē, nē, apkuru. Nē, arī.
Nu, pats, nu jo, bet pat tu aiz, pat tīķi, tā patās viņam tad viņš.
Bet es neticu, ka to lapiņš var izdarīt.
Nu, tur ir
bišķi. Vairāk, jā, nekā.
Nu.
Ja vakar tīri ielas,
tur jābūt, kuram degats uz to zvejošanu, ne jau tur
kaut kā. Domāju, ka šā vēkpēja tas process būs dārgāk
nekā līdz
tās grupas.
Ir ielas.
Ir sanāks krietni
tā. Pašvaldība samaksē.
Jā. Pagājuši jūrbi, jā.
Es nevien, mans priešlikums ir atlikt, vai jautājumu dabūt Aivaru būs pie galda, nākamā komiteja sēdē izrunāt visu. Es neredzu labāk, kā viņš to, kas ir to darījis un kas to zina, un kas ir labāk nozīmē slimo ir deg par to.
Nu, tur ir to.
Ja 300,
Nē, nu mums bija piedāvājums, mēs komitejā runājām, lai viņš taisa to tevi.
Šeit par to man varētu piemaksāt, ka es tur
biedrību,
kā svāc, visu tīvi,
labumu guvēju. Nu, tad mēs varam bez, mums nevar tos 300 eiro, bet mēs jau nedrīkstam neko bez maksas no. Par to
es tā. Man vajadzētu piemaksāt, ka es tur apkopējis esmu. Ko es veikūstu, neko neiemaksāt.
Tad pieņemam viņu darbā.
Mēģināt
klāt. Tad vēl vienkārši pieņemam viņu uz 0,1 darbā. Kā dīķe, apsaimniekotāji, viss mums ir kas sapanāks, nes iekšā klasē maksā naudu, sveiki uz rekurvariantu.
Māris, visu pilslā, tad minimāla alga.
Nē, nu kā, minimāla
alga. Mājā būs saka regulējums, ko tu mēs darīsim?
Ko tā?
Mājā būs saka minimālās algas problēma, atkal tā skatīsim.
Nu, paga, viņš jau pie mums strādā skolā.
Nu jā, ā, nu tad, ā, tādā,
jā. Tad, jā. Tur jau nevajag slozi,
bet jā, skola arī kā saprāt.
Bez zinās,
viņš tur ir samaksa, un zinu
sarupreļājās.
Ko viņi tur bučās, lai...
Vienīgais problēma ir kāda tas saprāts, tu liek paliks vecs.
Nē, nē, nē.
Tas nedarēs.
Darām tā,
ka... Varētu varētu būt izdarīt.
Nē, nu, mēs tagad tā tirziņi taisam, bet es kā pie strīdiem dzimis patiesību. Darām tā, ka Martā uzaicinām arī pieprotokolēt. Aivar pie galda un meklējam variantu, kā turpināt, man liekas, veiksmīgi apsaimniekot, un, jo es Ivaram neticu, ka viņš tiks ar zivīm un dīķi.
Nē, viņš ir variants, ja mēs to nevaram
labi. Bet ar ko viņš ir
svarīgi
galā?
Pagaidz,
Jā.
Piekrītam?
Strīpojam.
Nē, strīpojam, ne atliekam.
Jā.
Paldies par auglīgo sarunu.
Nē,
mēs tikai vienam 4.
Jā,
bet
es vēl beidzu. Tālāk ir 3, 4. Punktā ir 3 lēmumi par īpašumu silaus. Viss pirms mēs pavirinām zemes nomas līgumu Vērģels kooperatīvai saimniecībai. Vērģels 1 līdz 18. Gada 1. Janvārim tālāk mēs tur ir arī vienošanās pievienots par to pavirināšanu un par to maksām. Tālāk ir 14.2. Un mums līgums slēgšana dzīvēmās mājas un pārējā vēt uzturēšanās ir mums īpašniece, jā, simtiet bēdēkādā vītoliņai. Labas, kad slēgt laukā pēc zemes nomas līgumas, Sintiju, Freidna, Teldi, Vītoli, Jūdi, Jūdi, Mājas un pārējā uzturēšanai, Silovās, Vērgals, Pagustā, zemes vienība 0,2 hektāri. Nomas līgums līdz 2027. Gada 22. Februārī. Un visbeidzot trešais lēmums, viņi izteica vēlēšanos arī iegādāties šo zemi. veikt pravdus novad pašvaldību piedrošo zemes gabala Silavas un Rēgnelas pagastā pravdus novadā reģistrācija zemes gabala pašvaldības vārda un jautājumu par nekustamo īpašumu atsevināšanu lietu pēc īpašuma reģistrēšanas zemes gabala. Jā,
yes.
Dzirdās uz priekšu, lai cilvēkam ar laiku tiek. Paldies, par nekustamo īpašumu pinsternieku Rēgnelas pagastā nosaukumu maiņu. Saņēms Valters Stenbergi, īpašnieki iesniegums ar lūgumu mainīt nekustamam īpašumam nosaukumu no pinsternieki uz krūči. Tāds tiesības viņam ir nekustīgi pinsternieki, lai būtu krūči. Mainam, jā?
Jā.
Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma dzelvis, vēlgās pagastā pāles naudā. Cerdīju Galsmaņa iesniegums. Īpašumā ir trīs atsevišķi zemes vienības. Viena no tām viņš vēlās atsevināt, atdalīt no īpašumu un piešķirt nosaukumu Akači. Ciklāt. Piekrītam, jā?
Jā.
Tālāk nekustamā īpašuma zaķīšu viens, sadalīšana atdalāt zemes vienības, divas zemes vienības ir atkaicīgiem kadastra apzīmēm. Jautājumu mēs vienreiz no skatījumu pagājušā gada oktobrī, kuriet bija runa par vienu zemes gabalu atdalīšanu. Īpašnieks Jānis Kronbergs visi ir pārdomājis, grib atdalīt divas gabalus, un līdz ar to mēs atceļam savu 27. oktobru pagājušā gada lēmumu. par sadalīšanu un piekrītam nekustamā īpašuma zaķīšu sadalīšanai divos atsevišķos īpašumos sadalīt no tās zemes vienības, divas gabalas, tātad atdalītiem zemes vienībā piešķirt nosaukumu Smiltāji. Jā, piekrītam.
Jā.
Par atļauju amata apvienošanai saņemts priekšsēdētāju Jūtas Kristaps un iesniegums ar lūgumu atļaut savienot domas priekšsēdētāju amatu ar Kurzemes plānošanas reģionu padomas locekļi, Pāvils Salds Jūlas. Ne? Nevajadzēja?
Pretu Latvijas pašvaldības savienības valsts locekļa amatu un padomas locekļa amatu biedrībā Liepājas rajona partnerība.
Nu, es laikam par daudz gribu lasīt, nevajag visu lasīt, kas rakstīts, jā? Jā. Tātad lēmums, ka šādi atļaut Ulim Kristapsonam, savienot Pāvils Novodomas priekšsēdētāju amatu ar Latvijas pašvaldības savienības valsts locekļa amatu biedrības Liepājas rajona partnerība padomas locekļa amatu. Man tā šķiet, ka komitejā mēs runājam, ka tiem tur nemaz nevajag. Jā? Ļausim, jā?
Jā, es ne.
Tu nepiedalies balsošanā. Tev nav brīvi. Tālāk, par grūzīmi Pāvils Novada domas 26. janvāra šā gada sēdes lēmumā par saistošo noteikumu grūzījumi Pāvils Novada pašvaldības 13. gada saistošajos noteikumos numur 20. Pāvils Novada pašvaldības nolikums projekta apstiprināšana. Nu, pat kā grūzījām un nākās pārgrozīt vēl vienreiz izrādās, kad pašvaldības balvas novada būvaldi jau iepriekšējā pašvaldības nolikumā bija iekšā. Tātad to punktu strīpojam. Ja?
Paldies.
Paldies, tad paldies.
Par grozījumiem deleģēšanas līguma kontaktu personu sarakstā doma izskatīja Dats Velmans iesniem par grozījumiem deleģēšanas līgumam un konstatēja, ka, lai nodrošinātu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmu, uzturēšanu atbilstoši valsts zemes dienas, augsts detalizācijas topogrāfiskai informācijai. Par Pāvils Novadomas, jo teritorija izmantot SIA dati uzturēto serveri, un pamatojot uz Bovaldes lietvedes dates Baumanes aprakstu, izdarīt grozījumu deleģēšanas līgumā starp pašvaldību IT dati. 31. punkti izsakot sekošā redakcijā pašvaldības kontaktpersona par topogrāfiskajiem datiem ir Bovaldes lietvedi, teritorijas plānotāji, dates Baumanes, tālums tāds un tāds, tāds, tāds un tāds, par cik mums pašiem cilvēks tad arī. Ko mēs viņu pieņēmām, viņai viss ir gan aptis, gan tapis, gan viss plānojumi, viss. Tu šeit tā arī dara.
Protams.
Par nekustamā īpašuma nodokļu pārreikināšanu izskatīja Valdemāra Viļņa personas kaut tāds un tāds iesniegumu. Valdemārs Viļņas iegādājas sēņā viens pārvalstā, viņam pašlaik nenotiek saimnieciskā darbība tur. un lūdzu neaplikt nekustamā īpašuma nodokli Sēņielā 1, kas ir tāda un tāda katlumāja, veikt pārreikni par nekustamā īpašuma nodokli nekustamā īpašumam, Sēņielā 1, Paulus Nots. Vēl labāk jau būtu, lai viņš būtu to servisu taisījis, kā viņš pirka. Bet...
Taisīs servisu?
Nu, šobrīd redz. Viņš neveica saimniecisko darbību. Fiziskām vai... personām piedrošas inžūrs netiek izmanīt saimniecisko darbības
veikšanu. Bet vai tas nav šobrīd tikai? Viņš jau gatavojas veikt to saimniecisko
darbību? Bet šobrīd ne, nenotiek nekas.
Ne, nu šobrīd nenotiek, jā, viņš jau ir tapšanas procesā, es saprotu. Tad viņš ir atteicies, es paredzu.
Ne, neatteicies nav, viņš lūdz atlikt to nodoklu, jo tur, kur ir saimnieciska darbība, tur ir daudz lielāk tekstumā.
Ne, 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 pareizi, es saprotu, bet tas jau nenotiek.
Ne, 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 nebūs. Nu, varbūt, ka būs, bet šobrīd nav. Un tāpēc viņš lūdz arī
atlikt. Jā, jā, jā,
tā būtu pareizi. Atliekam. Paldies. Un par pašvaldības autoceļa ikdienas uzturēšanas darba specifikācijas apstiprināšanu viņi ir izsūtīti deputātiem. Vai, Dievs, nu, es jums... Jā, nu, tur ir 60 lapsa, nemaldos, mums bija...
20.
Tas bija avariants, bet mēs paņēmām tādu nopietnāko. Nu, ir tā, ka mums bija decembrī, katru decembrī brauc pārbaudu Latvijas autoceļa, un mums it kā bija piepirkumiem tehniskās specifikācijas, nu, kā jāgriedzerē. Ceļš no kuras puses uz kuru puses, kā akmeņi šķemba jāber, kā sniegs jātīra, kā, nu, nu viss. Tas arī tur viss ir aprakstīts.
Pilnums arī?
Nē, 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 tur tas ir darba veicējiem, pirms tam jāiepazīstās, kas to dara. Mums tādas lietas bija tikai pie iepirkuma, tiešām īsi, jo bet redziet, ka tur ir nošpikots no Latvijas valsts mežiem, godīgi teikšana nošpikots no Latvijas valsts ceļiem, tādiem jābūt pašvaldībai apstiprinātiem. Tad arī man lūgums viņus apstiprināt. Un sānu slīpu, grāvu slīpu, un tur
speciālisti. Paldies,
paldies, un vārds direktoram.
Katreiz, kas notiek lietu darbi, tā kā šajā komentāju mēs arī izrunājāmies, bija ietam kapsētas ceļa, būvniecība, jo tā varētu teikt, tur bija saskanošana, tur cauteks nebija pareizi, tur novienojamies, kā visu to izdīt, tad liekas, un tāds atpiedalījās. Par iestāžu darbu, teikt to, ka iestāžas visas strādā, patreiz nekādu pārālu nav, malku gatavu nākošajai ziemai. Nē, esmu visu apsakojis te. Silvaļš nebija kā bija. Nu, ka stācija pa to cirka kaut kas notiek. Nezinu, redzēju, ka zīme iesies grāvīt. Kas vēl tāds? Vakar saņēmu vienu zvanu par ūdelēm. Par ūdelēm. Šodien nepaspējoties noteikti, par šodien par sirdīgu sveidīgu sēdbrāvu, ka tur vadot ārā. It kā esot sākušies kaut kādi iekšējā darbi, kur mēs skatījāmies tarp šitā kaut ko tur viņi grāb ārā. Bet tas trakākais ir tas, ka viņi ved otrā pusē uz sev piedarošo zemi, uz to savu piedarošo zemi, kur tā kaut visā ies atcerties. Un tur tas ceļš esot galīgi beigts. Tas ir semītru ceļš.
Vītru, jā.
Jā? Tas iet lejaut spuru. Mm-hmm. Nu, es saku vēlreiz, es vakar tik viņu saņēmu, šodien neaizbraucu, bet es...
Vidros zvanīja?
Ne, man zvanīja pavisam cits cilvēks, kad...
Ja tur nevarētu raudīt nebraucu.
Es man nezvanīju. Un šorīd centos sazvanīt jauns lēnus, un uz četrā reizē, man tas nav izdevies. Es man nekārši neapbilu.
Tas līgums.
Jā, tas arī neskatās. Faktiski šī brīdī tas ir tas sāpīgākais gājums, jo skatoties kādu vainu apstākļu, tiešām nevar apjākot un neko darīt. Nu, tad...
Viņa tas ir kaut kā
vārds ieskaita.
Bet tas ir servitūta ceļš, tas nav
viņa. Jā, viņam tīpēc
sapīt. Tā smagāks.
Pagāpēc, servitūta ceļš nav tavs, servitūta ceļš ir viņa, varbūt.
Par labu.
Jā, kādam. Tiem, kas tur ir īpašums, ja viņiem ir īpašums,
tad... Labi, viņš nav
tas mūsu, tavs...
bet no cilvēkiem tā nāk
zinsieši,
ja?
Pareži.
Labkārt tiem īpašniekiem tā nāk zinsieši.
Tiem, kam tur vajadzīgs
tas ceļš. Jā, nu pašam, piemēram, te nosaukšu tur ir tās Viļams un Andrejiem, viņš jau vajadzīgs ir.
Viss ir kārši.
Palk jau var dārēt, viņam īpašums tālāk. A kā viņš izvadīs viņu helikoptere,
viņš jau vajadzīgs.
Jā. Viņš jau vajadzīgs. Tā kā tā viņš ir. Gatavojamies, skatāmies objektu. uz 21. do lijevo talku, ko varēsim darīt.
Kad te būs tā talka? Ikdien vai sestdien?
Nu, zinot, jā, nu, principā
abas
dienas, bet man te bija saruna par to talku. Piedalījās tajā sarunā, jā.
Es sāku dzirdēt.
Jā, sāku uzmanīties par tam 21.
Labas dienas strādā.
Protams,
Brauc gribētāji zvanu, lūdzu, maiz, lasam, visu rādu.
To ir cits stāsts. To ir cits stāsts.
Kārtīgos.
Labi, tā kā jau tādi jāstājums kaut ko es palaikas tādu ībenī darām. Tāpat jau dzīvokļi, ko mēs pirmīgi runājam, jā. Es jau to lasam, to tuvākā laikā es nomāksim dabošus uz to, ko viņam jābūt. Ja dzīvoklis ir, un tas ir labi dzīvoklis, kur ir plīt, un tad silts plīs, ka kas viņam jāsniem duši un jāiedzīt.
Gatavi.
Vakar sāku, es nekam tā labā groma. Tur...
Kā ko ir ielas?
Pašvaldības ceļu, mums ziemums ceļu, tam varam uz laikām, kas tie pašvaldības ceļus ir smalcināti, aizaugušie grāvi, nu, kas kur klūmi un krīti ir, tagad tiešām jauka tādu sleju kārtīgi izsmalcināts, iztīrīts un to kāds...
Ko Beliņa pasūtīt?
Tā tehnika tagad ir un tā tagad darīs, ja?
Pa to ceļu nav tiek maksāts.
Mm. Pirmās ir arī te... Krūmi jau krit virsū, jau tur brīžiem ir pusmetri.
Kurā posmā?
Līdz laikam?
No centra līdz laikam. Labā pusi.
Tā ir pilnīgā iespēja, jo tur ir tik piedāvāts šķeldiniekiem, lai pilnīgi par...
Par maz.
Viņš bija reāli nerast, tur viņš nenēst.
Kas tā tam ķēdē nupu?
Komunāliem nav neviens šķeld.
Kas tā nupu? Kas tas ir zāpes ar tam ķēdē?
Es teicu, ka par maz.
Nu, pasties, kā tu viss tās?
No, bīdu, lai tu uz kam savāks ir.
Kas viņi?
Viņš karājās.
Viņš nevar savāks.
Viņš nevar savāks. Par iztīrīt. Komunāli iztīrīt.
Nu, vārnā, tu kā pats tās liepas ar ķēdi.
Jā, vārnā. Nu,
vārnā. Pabriezi, mēs izskatās.
Ceļš nežā.
Gaisā nokopāši.
Tā viss tur varētu.
Man jau tik reizes es
runāju. Jūs ceļu vajag
sapties.
Kur vēl ir tā, spūdu, slaužu, ost, viss. Tā mazo mašīna var tikt.
Viņa bija būtība. Sazaļo, viņa vēl smagāk paliek.
Nē,
un tad vēl, viena lieta.
Pagā vēl viens jābēr.
Nu, ceļu, kā tas ceļu galvā saucās uz Bibi un pretī, kur uz Ziemupē, kur tagad arī projektiņā.
Jūdnieki kuplē.
Jā, un tie būnieki, tur tehnika tur laiviniekos iekšā, tas neredzīgie. Un visam ceļam. Nu, pie Bibi, un kur to ceļ, jā. Un viņi to atbēt, un uztaisījušies laiviniekos iekšā.
Jā.
Un tagad to Melnze viņu ved uz turien, un šķebeņas nesāpakaļ, un tampers, un ekskavātori, un tur būs slikti, tur tas citur ir, tur nav daudz, tur kā 40 metri, bet tur tā jau mīksts ir.
Valsts ir.
Jā, jā, bet jau bet mums ir jābrauc, tur ir tik mīksts.
Mums bija būsapulce.
Nu, redzēs valsts ceļi, jūs dabūsiet.
Viņi teica, ka viņš topēja šo tos
tiebīt. Atturēt, tagad nav
vairāk. Jā, viņi teica,
mēs jau. Es esmu, ka viņi to atbēja, ne, likt kaut kur tur malā, citur.
Kur viņi
varēja sarunāt,
tur
arī
tā
es atbēt.
Es biju,
jo
tur
varēja. Bet viņi runās un tā ir. Mēs jau
nerādījām.
Ja
privātais
nelaiž
visu, tur neko
nevar darīt.
Es
biju uz Anatolijai. Uz Anatolijai.
Tad bija būs apmēr šis jautājums
arī, ka jā, šis jautājums ir būs.
Viņi arī dubļas nes uz ceļa ārā, viņš maisa ir kopā ar to. Vēl jautājumi nav, tad varam sēdi slēgt un nākamā sēdi martā un pālos.
Paldies.